Nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në takimin me prokurorin Clint Williamson, presidentja e Kosovës Atifete Jajaga tha se institucionet janë të përkushtuara të bashkëpunojnë në periudhën e ardhshme. Duke u shprehur për koalicionet në seancën konstituese të Kuvendit të Kosovës, analisti Fisni Korenica thotë:
ka një gatishmëri të koalicionin të DKA të Nisma që të kenë minoritetet brenda, por me kushtin që aty të mos jetë radisht vetëvendos. Por në anën tjetër, në fakt e ka bërë listën serve kingmakerin real dhe bazën real të koalicionit në kuvend.
Në këtë temë, analisti tjetër Shpend Kursani shprehet:
kur vjen rasti të krimit qeverisë, të shpresat ekzistojnë për këtë koalicion, por me siguri se lista serve dhe ndoshta një pjesë tjetër e minoriteteve po ashtu do të akuzojnë koalicionin opozitar.
Gjatë këtij programi sot e hënë 21 korrike 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ukraina ka propozuar që Holanda t'i udhëheqë hetimet për rrëzimin e aeroplanit udhëtarëve të Malajzisë. E përditshmja, Washington Post e boton artikullin "Rrëzimi i aeroplanit të Malajzisë është fundi për rallës ruse".
Ky aksident ajror është rezultati i pushtimit rus në lindje të Ukrainës, me qëllim të krijimit të kaosit ligjor, politik dhe ushtarak, shkruan në fillim gazeta Washington Post.
Nga ofensiva izraelite në rripin e Gazës, qindra të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët e politikë në Prishtinë parashohin që koalicioni i ardhshëm të qeverisës mund të krijohet në negociatat mes Treshës, LDK, AAK dhe Nisma me pakicat. Një koalicion i tillë, sipas tyre, u pas është i arritshëm gjatë procesit të votimit të Isa Mustafës për kryetar të kuvendit, ku roli i pakicave ishte vendimtar. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Mbështetja që partitë e komuniteteve pakic si kanë dhënë kandidatit të blokut të LDK, AK dhe Nisma për postin e kryetarit të kuvendit, paraqet një pasqyrë të koalicionit të ardhshëm qeverisës në Kosovë, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, pozicioni që lëvizja vetëvendosje mban karshi dialogut me Serbinë dhe privatizimin mund të ketë aktivizuar faktorin ndërkombëtar që të shtrijë ndikimin tek pakicat për të mbështetur koalicionin LDK, AK dhe Nisma. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se votimi në seancën e 17 korrikut paraqet një pasqyrë të koalicionit të ardhshëm, kurse lënia e vetëvendosjes si jashtë koalicionit sipas tij mund të ketë qenë një veprim politik i Treshës me bekimin ndërkombëtar.
Ka një gatishmëri të koalicionit të DKA-k Nisma që të kenë minoritetet brenda, por me kushtin që aty të mos jetë realisht vetëvendos. Po në anën tjetër, në fakt e ka bërë listën serve kingmakerin real dhe bazën real të koalicionit në kuvend. Dhe në këtë linjë mua më duket që ka gjithashtu një disponim ndërkombëtar që lista serbe ta ketë një pozicion të tillë qendror në këtë koalicion, dhe një pozicion i tillë qendror për listën serbe, atë mund të bëhet vetëm pa lëvizjen vetëvendosje brenda këtij koalicioni.
Koalicioni LDK-AK Nisma dhe pakicat, sipas Fisnik Korenicës, mund të jetë mjaft i breshtë dhe si i tillë të mos ketë një fuqi politike kashi bisedimeve të ardhshme me Serbinë. Ndërkohë që analisti Shpend Kursani mendon se mbështetja që pakicat dhe sidomos lista serbe i ka dhënë në Treshës LDK-AK dhe Nisma e ka edhe pazarin e vetë politik. Kursani pret që në momentin kur eventualisht të fillojnë bisedimet me komunitetet për përfshirje në qeveri, votat e tyre do të kushtëzohen me kërkesa konkrete. Sa i përket të listës serbe, Kursani beson se përkraja saj për koalicionin ka ardhur si rezultati presioneve qoftë nga Beogradi apo faktorin ndërkombëtar për të parandaluar futjen e vetëvendosjes në qeverinë e ardhshme.
Kur vjen rasti të krimit qeverisë, shpresat ekzistojnë për këtë koalicion, por me siguri se lista serbe dhe ndoshta një pjesë tjetër e minoriteteve po ashtu do të akuzdojnë koalicionin opozitar o me vazhdimin e ose rikthimin e ulseve të garantuara o me çështjen e themelimit të shpejt të asociacionit të komunave me shumicë serbe o kushte tjera që mund t'ja qesin.
Formimi i qeverisë së re të Kosovës pritet të zvarritet për pak kohë nga që Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka deponuar lëndën e saj në gjykatën kushtetuese me kërkesën që të anulohet zgjedhja e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit, duke pretenduar se zgjedhja e tij nuk i kishte përfilur normat kushtetuese. Përderisa lënda nuk trajtohet nga kushtetuesja, presidentja Atifete Jahjaga ka bërë me dije se nuk do të japë emrin e mandatarit për krijimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Subjektet e parlamentare që i përfaqësojnë pakicat në kuvendin e Kosovës thonë se kanë kushte për çdo kende që e formon qeverinë e re të Kosovës. Aleksandar Jablanović nga lista serbe dhe Mahiri Jagdjilar nga grupi 6 plus thonë se votat e tyre për zgjedhjen e Isa Mustafës për kryetar të kuvendit nuk nënkuptojnë edhe orientimin e tyre se kujt do t'i bashkangjiten për formimin e qeverisë së re. Kronike Bekim Bislimit.
Pavarësisht që subjektet parlamentare të cilat përfaqësojnë Bashkësitë Pakicë në kuvendin e Kosovës në mbledhjen konstituive votuan për kryetar të kuvendit kandidatin e koalicionit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës, Isa Mustafën, ata nuk janë përcaktuar ende se me kë do të parafrohen për të krijuar qeverinë e re. Ata thonë se do t'i bashkohen cili do koalicion që ofron kushte më të favorshme për pakicat, qoftë koalicioni të cilit i prin Partia Demokratike e Kosovës, qoftë koalicionit LDK, AK dhe Nisma. Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, cila ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se votat nga ky subjekt për Isa Mustafën nuk nënkuptojnë edhe orientimin se me kë do të hynë në qeveri.
Po e samo qin jedan ku i treba da spreqi da se ne dese ponov në izbori në Kosovë me toki.
Ky ka qenë vetëm një veprim i cili duhet të pengoj që të mos ndodhin përsëri zgjedhjet në Kosovë. Ne kemi bërë këtë vetëm që të ruhet stabiliteti parlamentar në mënyrë që të mos shkohet në zgjedhjet e reja. Ne kemi klubin parlamentar me 10 deputet. Ne nuk kemi asnjë favorit në mesin e partive shqiptare. Për ne janë partner të mundshëm si njëri ashtu dhe tjetri opsion. Ne do të shohim se cili opsion është i gatshëm për një pajtim të sinqertë dhe bashkëpunim, si dhe për ndërtimin dhe fuqizimin e institucioneve, tha Jablanović. Qëndrim të përafërt ka treguar edhe Mahir Jagdjilar nga grupi parlamentar 6 plus, i cili grup bashkon 6 deputet që përfaqësojnë pakica tjera në kuvendin e Kosovës.
Sigurisht që prapë si komunitetet do të konsultohemi, tashim edhe me si grup parlamentar 6 plus, por një qëndrim parim ka qenë që të votojmë, që mos të përsëritën zgjedhje, edhe të votojmë kush e ka shumicë.
Kryetari i listës serbe Jablanović thotë se për subjektin që ai drejton janë domethënës se principet mbi të cilat do të duhet të konstituohet qeveria e re, e sidomos ato që ndërlidhen me interesat e serbëve. Sipas tip këto interesa ndërlidhen me themelimin sa më të shpejtë të bashkësisë së komunave serbe, kthimin e pasurisë kishës ortodokse serbe, organizimin më të mirë për kthimin e të zhvendosurve dhe që ky kthim të jetë më i qëndrueshëm, si dhe anulimi i privatizimeve në mjediset ku jetojnë serbët.
To su neka 4 ustava bez kojih mi ne možemo da ulazimo niti sa jednom niti sa drugom opcijom u bilo kakvu vlast, po cenu da ostanemo i u opoziciji.
Këto janë 4 kushte pa të cilat ne nuk mund të hymë në çfarëdo pushteti, qoftë me njërin, qoftë me opsionin tjetër, madje edhe me çmimin që ne të mbesim në opozitë. Në anën tjetër, për ne është shumë domethënëse që situata në Mitrovicë, në veri dhe në jug të shtendoset maksimalisht për shkak se është bërë një atmosferë artificiale, kinse atje ka konflikt të madh ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, gjë që nuk është edhe aq e vërtetë. Serbët dhe shqiptarët në mënyrë të papenguar tregtojnë dhe kalojnë nga njëra anë në anën tjetër të qytetit, por politika momentale e pushtetit që aktualisht e udhëheq Partia Demokratike e Kosovës sipas mendimit tonë në Mitrovicë tash për tash, po luan në letrën e nacionalizmit, gjë që për ne është e papranueshme, ka shpjeguar Jablanović. Edhe Jagdjilar thotë se do të konsultohen brenda grupi 6 plus për kushtet eventuale me të cilat mund t'i bashkangjiten cilido koalicion që formon qeverinë. Por sipas tij, e sigurt është se do t'i bashkangjiten kujdo që e siguron shumicën për formimin e qeverisë.
Si 6 plus do të shikojmë edhe do të biserojmë, sepse edhe sigurisht edhe na do të plësojmë cila anë ka shumicën. E tash të shikojmë si pas zhvillimeve, a do të kërkojmë diçka më tepër edhe si do të kjo çështë të realizohet.
Si do që të jetë, subjektet parlamentare të cilat përfaqësojnë bashkësitë Pakicë në kuvendin e Kosovës, përfaqësimin në ekzekutivin e vendit e kanë të garantuar varësisht nga numri i rresorëve që mund ta ketë qeveria e re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët në Maqedoni shfaqin brengosje se krijimi i Institutit për Ankesa Kushtetuese mund të përdoret nga autoritetet për zgjatjen e afateve për t'ju drejtuar institucioneve ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Por kryeministri Nikola Gruevski tha se me këtë institut krijohet një mundësi plotësuese për verifikimin e drejtësisë. Kronike Zërieta Hajro Jahjages.
Ekspertët e drejtësisë duke komentuar iniciativën për themelimin e institutit për ankesa kushtetuese që parashihet me ndryshimet e fundit të kushtetutës, paraprakisht pa një reformim të plotë të sistemit gjyqësor, druajnë se ky institucion mund të përdoret si mjet nga ana e autoriteteve shtetërore për të zgjatur afate që qytetarët mund t'i drejtohen gjykatës evropiane të drejtave të njeriut në Strasburg. Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatës në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg, konsideron se për sundimin e së drejtës para së gjithash nevojitet vullnet politik, duke shtuar se çfarë do lloj ndryshimi ligjor që mund të ndërmerret nëse nuk pason ndryshim mendësia atyre që janë në pushtet, më pas dhe mendësia e vetë qytetarëve se nevojitet gjysë e pavarur në funksion të prosperitetit të vendit nuk do të sjell rezultate pozitive sa i përket realizimit të drejtave të qytetarëve.
Treve sudstvo da se ostavi da može da raboti vërzostava na zakon.
Mjafton që të krijohen kushte që gjykata të mund të punojë në bazë të ligjeve, në përputhshmëri me kushtetutën, marrëveshjes si dhe standarde ndërkombëtare, thekson Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatës në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Strasburg. Nga ana tjetër, eksperti për çështje juridike Marcel Billalli shpreh droj se përmes këtij mekanizmi krijohet mundësi që të shtyhet në një afat më të gjatë mundësia që qytetarët i drejtohen gjykatës në Strasburg, në rastet kur janë të bindur se nuk funksionon shteti ligjor.
Edhe tani nuk ka qenë përjashtuar që qytetari të drejtohet pra gjykatës kushtetuese, madje edhe interpretimi i Strasburgut ka qenë se instanca do të konsiderohet e kryer, e mbaruar nëse edhe gjykata kushtetuese kushtimisht që se pale është drejtuar pra e ka kryer procedurën. Generalisht, unë kam mendimin tim lidhe me ndryshimet kushtetuese, mendoj se fokusi i vërtet janë zonat pra lira financiare, cilët Unioni Evropian nuk ka shumë simpatit malë.
Vlerëson Marcel Billalli, ekspert për çështje juridike. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, gjatë elaborimit të ndryshimeve që parashihen me kushtetut, ka theksuar se me instalimin e institutit për ankesa kushtetuese krijohet një mundësi plotësuese për verifikimin e drejtësisë nga instancat më të ulta gjyqësore. Me instalimin institutit për ankesë kushtetuese, i jepet kompetencë gjykatës kushtetuese të vendosë për ankesat kushtetuese të deklaruara kundër atyre ose veprimeve të veçanta të organeve shtetërore, njësive të vetë administrimit lokal ose personave me autorizime publike, në rastet kur konsiderohet se lëndohen liritë dhe të drejtat elementare të njeriut, dhe njëkohësisht janë shtertë të gjitha mjetet juridike për mbrojtjen e tyre. Ka nënvizuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në rripin e Gazës po vazhdon ofensiva ushtarake toksore e Izraelit. Zyrtar palestinez kanë thënë se janë vrarë mëse 500 palestinez. Janë vrarë 20 ushtar dhe civil Izraelit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ashraf Al-Kidra, zyrtar në Ministrinë Palestineze të Shëndetësisë, tha sot se më se 500 palestinezë janë vrarë prej 17 korrikut, kur Izraeli filloi operacionin ushtarak toksor në rripin e Gazës. Gjatë këtij konflikti janë vrarë afro 20 ushtar izraelit dhe civil. 13 ushtar janë vrarë gjatë luftimeve ditën e diel, ndërsa dy prej tyre janë shtetas amerikan që janë bashkuar forcës mbrojtëse të Izraelit para disa vitesh. Ushtria e Izraelit pretendon se të hënën i ka vrarë së paku 10 militant gjatë luftimit me dy grupe të ndara që kishin kaluar në Izrael nëpër tunelet në pjesën veriore të Gazës. Krahu ushtarak i Hamasit, Ezedine Al-Kassam, pretendon se luftëtarët e vet kanë hyrë në Izrael për të ndërmarrë një operacion prapa linjave armiqësore në përgjigje të masakrës në Shiyah Iyah, vend banim ky ku trupat e Izraelit ndërmorën një operacion madhor ditën e diel. krahu ushtarak i Hamasit po ashtu pretendon se e ka zënë një ushtar izraelit gjatë luftimeve të së dielës. Ushtria e Izraelit nuk e ka konfirmuar këtë pretendim dhe tha se po e shqyrtonte atë. Izraeli ka filluar këtë aksion ushtarak në përgjigje të sulmeve me raketa të Hamasit në territorin izraelit dhe për shkak të shfrytëzimit të tuneleve nga militantët për të hyrë në Izrael dhe për të ndërmarrë sulme. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Moshe Yalon, duke folur sot në Jerusalem, postjerash tha:
"Anahnu aruchim lamshikh bapula ad kama shidarish. Yesh kohot she adayin lo ufalu."
Ne jemi të përgatitur të vazhdojmë operacionin aq gjatë sa të jetë nevojshme, dhe nëse duhet ne do të rekrutojmë edhe më tepër forca ushtarake, luftarake, derisa të arrijmë qetësi në rripin e Gazës, tha Moshe Yalon. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka përsëritur disa herë se vendi i tij po vepron në vetëmbrojtje, pasi u ishte nënshtruar sulmeve të qindra raketave të Hamasit të hedhura nga rripi i Gazës. Si pas ti, Izraeli do të përfundoj operacionin kur të jeti sigur të se i ka shkatruar aftësit e militantve për t'i sulmuar caqet brenda Izraelit. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara vonë në ditën e diel ka kërkuar përfundimin e menjëhershëm të armisive në rripin e Gazës. Derisa luftimet po vazhdojnë, presidenti autoritetit palestineze Mahmud Abbas ka rritur në Katar për të diskutuar për armëpushime me liderin e Hamasit Halin Meshal. Ai është shprehur i pakënaqur me Këshillin e Sigurimit të OKB-s.
Inna fashala majlis al-amn min ittikhadh qararin yuqif al-udwan wal-majazir fi haqq sha'bina la yufihi abadan.
Dështimi i Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të arrijë vendim për ndaljen e agresioneve dhe masakrave kundër popullit ton palestinez nuk e liron atë nga përgjegjësitë sipas së drejtës së ndërkombëtare. Prandaj i bëj thirrje këtij këshilli që ta mbajë edhe një mbledhje tjetër të jashtëzakonshme për të plotësuar obligimet e veta në mbrojtje të palestinezve, tha Mahmud Abbas. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka akuzuar Izraelin se pamëshirshëm po i vret palestinezët dhe e ka kritikuar Washingtonin për dyshime se po i mbyll syt para dhunës në rripin e Gazës. Nga faqet e shtypjet të satëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për aeroplanin e rrëzuar të udhëtarëve në pjesën lindore të Ukrainës. Në artikullin me titull Rrëzimi i aeroplanit të Malajzisë është fundi për rrallës ruse, gazeta postjerash shkruan se mbetet të shihet nëse perëndimi do të jetë i bashkuar për ta ndalur terrorizmin, siç ishte rasti me Libinë në vitin 1988. Thekse nga ky artikull për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Para se të ketë diskutime të mëtejshme për fluturimin 17 të kompanisë Malaysia Airlines, është rëndësishme që një pikë të bëhet plotësisht e qartë. Ky aksident ajror është rezultat i pushtimit rus në lindje të Ukrainës, me qëllim të krijimit të kaosit ligjor, politik dhe ushtarak, shkruan në fillim të një artikulli gazeta Washington Post. Si pasaj, pak të kaos, raketa tok-air nuk do të sulmonte aeroplanin e pasagjerëve, që nga fillimi qeveria ruse nuk ka dërguar ushtar të rregullt në Ukrainë. Ajo ka dërguar mercenar rus dhe operativ të shërbimeve të sigurisë, të tillë si Igor Strelkov, komandant suprem në Donetsk dhe kolonel i policisë sekrete ruse që ka luftuar në të dyja luftrat e Çeçenisë. Me ndihmën e banditëve lokal, këta njerëz të sigurimit rus kanë rrethuar stacionet e policisë, zyrat qeveritare dhe simbolet e tjera të autoritetit politik për të delegjitimuar shtetin Ukrainas. Në këtë detyrë, ata janë ndihmuar nga qeveria Rusisë dhe nga mediat e kontrolluara nga shteti rus. Washington Post shkruan se në këtë situatë të paqartë dhe të paqëndrueshme, rusët kanë futur sasi të mëdha të armëve të rënda në Ukrainë, mitraloz, tanke, raketa antiajrore. Në ditët e fundit, forcat separatiste kanë përdorur hapur sistemet të mbrojtjes ajrore dhe janë lavdëruar për rrëzimin avionëve Ukrainas të transportit, qartazi me ndihmën e specialistëve rusë. Gazeta kujton se Strelkov të njëjtën pasdite është mburur në internet se ka rrëzuar një tjetër avion ushtarak para se të kuptonte se aeroplani në fjalë ishte MH17. Blogu më pas është fshirë. Këto pra janë rrethanat brenda të cilave raketa tok-air ka sulmuar aeroplanin e pasagjerëve. Vend pa ligj, ushtar të parregullt që mund të mos jenë të mirë në leximin e radarit, mos përfillje nihiliste për jetën e njerëzit, përbuzje për normat ndërkombëtare, rregullat dhe standardet. Deri më tani këto metoda të çuditshme kanë funksionuar mirë për Rusinë. Ato kanë hutuar qeverinë e Ukrainës, ndërsa u kanë lejuar qeverive të huaja, sidomos qeverive evropiane që të mbyllin njërin sy. Për shkak se lufta nuk ka qenë luftë e vërtetë, ajo ka mundur të përshkruhet si lokale e izoluar dhe kështu të mbetet si prioritet i ulët për politikën e jashtme të Evropës apo të kujdo, shkruan Washington Post. Nëse nuk ka bërë asgjë tjetër, rrëzimi i fluturimit 17 i ka dhënë fund për rallës se kjo nuk është një luftë e vërtetë, edhe për rusët, edhe për Perëndimin. Tragjikisht, kjo luftë pa luftë ka vrarë 298 njerëz, shumica evropian. Sipas gazetës, mbetet të shihet nëse Perëndimi më 2014 është i bashkuar dhe i vendosur për të ndaluar terrorizmin siç ka qenë 26 vjet më parë, kur qeveria Libis ka rrëzuar fluturimin 103 mbi Lockerbie të Skocisë më 1988, Perëndimi ka izoluar regjimin libian. Tani është e pamjaftueshme të thuhet se duhet të ketë armë pushim në Ukrainë. Ajo çfarë në të vërtetë është e nevojshme është tërheqja e mercenarëve, armëve dhe mbështetjes ruse. Perëndimi dhe bota duhet të bëjnë presion për rikthimin e sovranitetit shtetëror në lindjet e Ukrainës dhe jo për vazhdimin e një tjetër konflikti të ngrirë, shkruan Washington Post.
Në Kosovë shpeshherë fëmijët u ekspozohen për mbajtjeve që nuk janë të përshtatshme për ta, qoftë nga televizionet, radiot, gazetat dhe interneti, edhe pse ekziston rregulloria që e ndalon një gjë të tillë. Psikologët dhe përfaqësuesit e mediave theksojnë rëndësinë që mediat dhe prindërit duhet të kenë për të mbrojtur fëmijët nga përmbajtjet jo adekuate për ta. Kronike përgatitur nga Gresa Kraja.
Mimoza Shahini është psikologe. Ajo thotë se mediumet padyshim kanë përgjegjësi për publikun, duke thënë se televizioni është një nga mediat më të fuqishme të informimit dhe edukimit të qytetarëve. Por zonja Shahini thotë se përgjegjësinë më të madhe kanë prindrit, që duhet patjetër të jenë të pranishëm ku një fëmijë është duke shikuar televizion.
Definitivisht është e papranueshme që fëmia me shikue emisione që përmbajtja e të cilave nuk kuptohet nga fëmia. Prandaj prindit një herë e mirë duhen me kuptu se sa herë që fëmia ulet para televizionit, ata duhen me pa emisione që përkojnë me zhvillimin e tyre në një.
Shahini bën të ditur se edhe në momentin ku një fëmijë shën ndonjë skenë që ai nuk di ta kuptoj, prindi e ka përsi për t'ia shpjegoj atë.
Nëse fëmia nuk është në gjendje mi dhën kuptim asaj ç'a shikon, ai ka me internalizu gjithmonë atë anën të cilën prindit nuk e dojnë. Ai themi që nëse nuk është e mundur me ndalu fëmijët për me pa televizion, dhe gjitha prindër jo punojnë, se paku kur fëmija është duke pa televizion, duhet më ullë bashkë me prindit në mënyrë që prindit me qenë aty me i kuptu, me i shpjegu fëmijës skena apo episode apo momente të cilat fëmia nuk është në gjendje me në gjuhën e popullit me ka përditë, çka do të thotë që nuk është në gjendje me dhën kuptim.
Në rregulloren për subjekte transmetuese për mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme programore, që është bazuar në ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave të Transmetim, thuhet se qëllimi i saj është të mbrojë fëmijën nga programe të cilat mund të ndikojnë negativisht te ta. Kryesisht bëhet fjalë për skena të dhunshme, seksuale, fjalor vulgar, gestikulacion dhe sjellje të ngjashme. Kjo rregullore përcakton edhe mënyrën e kategorizimit, sinjalizimit dhe zgjedhjes së kohës së transmetimit të programeve që nuk janë të përshtatshme për fëmijë apo të mitur. Rregullatoria përkufizon termin fëmijë me atë që është nën moshën 14 vjeçare dhe termin i mitur me atë që është 14 deri në 18 vjeç. Zekiria Shabani, kryetari i Agjencionit të Gazetarëve të Kosovës, thotë se në praktik ekziston një pasqyr krejt ndryshe e asaj që është paraprakë në rregullorën e KPM-s.
Në fakt përgjithësi për transmetimin e përditshëm, qoftë televizioneve, radioeve apo edhe shkrimeve nëpër gazeta, jemi dëshmitar se nuk i përmbahen as sa duhet, dhe ndoshta edhe nuk kanë fare vetë rregullimi që ti përmbahen për te asaj që përcakton edhe ligji, pasi që duhet të kemi parasysh që fëmijët ndikohen shumë lehtë prej transmetimeve të ndryshme, çdo televizive që ofron të shkruar. Në praktik është një pasqyrë krejt ndryshe prej asaj që është në letër.
Shenjat dhe piktogramet janë të parapara që të vendosen para fillimit të programeve dhe pas çdo ndërprerjeje që bëhet. Në televizion me pamje vizuele të shenjës që rekomandon që përmbajtja nuk është e përshtatshme për fëmijë deri të një moshe të caktuar, ndërsa në radio me paralajmërim verbal dhe akustik. Këshillmori për prindrit është përdorur për herë të parë nga Shoqata e Industrisë të Regjistrimit të Amerikës në vitin 1985. Megjithatë, ky paralajmërim është vënë në pikpyetje për mos efikasitet, pasi që në mbar botën audienca e mitur vazhdon të jetë ekspozuar në materiale të papërshtatshme për moshën e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka pritur sot në një takim me zotin Clint Williamson, prokuror kryesor i Task Forces për hetime speciale, lidhur me pretendimet në raportin e senatorit Dick Marty. Me këtë rast të presidentja Jahjaga, si pas një komunikate me shkrim, ka thënë se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara të bashkëpunojnë me Task Forcen për hetime speciale në periudhën në vijim për të forcuar rendin dhe ligjin dhe për të përmbushur obligimet ndaj drejtësisë ndërkombëtare dhe vendese. Nga ana tjetër, zëdhënësi Joao Asousa tha se ambasadori Williamson pranoi që ai është i vetëdijshëm edhe për spekulimet të gjithë një rritje për të gjeturat e Task Forces, por ka rikujtuar që asnjë dhënë që lidhet me të gjeturat e hetimit nuk do të lëshohet para se ato të shpallën, duke kërkuar që për asnjë përfundim nuk duhet paragjykuar. Një takim me prokurorin e Task Forces ndërkombëtare e ka zhvilluar edhe zëvendëse kryeministri dhe ministri në detyrë i drejtësisë i Kosovës Hajredin Kuçi, i shoqëruar edhe nga ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi dhe ai i forcës së sigurisë Agim Çeku. Një numër i serbëve në pjesën veriore të Kosovës e kanë mbajtur sot një tubim protestues në Zubin Potok, kundër siç është të thënë kërcënimeve të pabazuara për arrestimin e serbëve. Protesta është mbajtur me moton "Të gjithë janë të njëjtë", cili nga ne është në radhë, duke kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe Euleksi që pa kushte të mundësojnë në mbrojtje në liri të gjithë serbëve të akuzuar, sepse në të kundërtën do të shqyrtohet mundësia ndërprerjes së bashkëpunimit me këtë mision. Si që është të thënë, policia e Kosovës javën e kaluar ka tentuar që kryetarit të Zubin Potoku të Stevan Vullović dhe liderit tjetër serbë Slavi Šaristić tua dërgoj ftesat për ti intervistuar, ftesa këto të cilat i ka lëshuar Euleksi. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Rusisë që ta përdorë ndikimin e tij për të ndalur separatistët prorus nga pengimi qasjes te vendi rrëzimit të aeroplanit të Malajzisë. Më tutje, duke folur sot në shtëpinë e bardhë, ai theksoi se Rusia dhe presidenti Putin në veçanti kanë përgjegjësi direkte të detyrojnë ata që të bashkëpunojnë me hetimet dhe ka shtuar se kjo është ajo që ata më së paku mund ta bëjnë. Më tutje, presidenti Obama ka theksuar se kryengritësit dhe ruset janë përgjegjës për sigurinë e hetuesve të rrëzimit. Ai ka akuzuar kryengritësit për largimin e dëshmive nga vendi rrëzimit. Obama theksoi se gjithë kjo është rrëmpyetjen se çka saktësisht ata po përpiqen të fshehin. Ukraina ka thënë se do të dorëzoj kontrollin e hetimeve të rrëzimit të aeroplanit të Malajzisë tek ekspertët të ndërkombëtar dhe ka propozuar që Holanda të udhëheqë këtë proces. Kryeministri Arseniu Yaceniuk po ashtu ka thënë se zyrtarët në Kiev do t'ju lejojnë partnerëve perëndimor që të koordinojnë hetimet e tragjedisë së 17 korrikut. Ai ka thënë se Ukraina është gatshme të transportojë të gjithë trupat në Amsterdam për testet të mjekësisë ligjore. 192 nga 298 personat e vrarë nga rrezimi i aeroplanit kanë qenë shtetas holandez. Aeroplani po fluturonte nga Amsterdami për në Kuala Lumpur, kur është qelluar nga një raketë në pjesën lindore të Ukrainës. Kryeministri holandez Mark Rutte ka thënë se ekspertët kanë arritur në Torres të Ukrainës, ku janë duke u ruajtur viktimat e rrezimit të aeroplanit të Malajzisë. Tre shkencëtar holandez të mjekësisë ligjore pritet të nisin punën në identifikimin e 196 trupave të pajetë që janë atje e që janë shtetas holandez. Nga sulmet në dy qytetet të Irakut që janë kryer gjatë natës, janë vrarë së paku 16 vet, derisa luftimet në mes të ekstremistëve të Shtetit Islamik dhe forcave qeveritare të Irakut kanë vazhduar. Predhat e kanë goditur qytetin Mahmudia gjatë natës dhe mëngjesin e sotëm, duke vrarë 11 civil dhe plagosur 31 të tjerë. Ndërkaq që një sulme bombë në Abu Ghraib, në periferi të Bagdadit, ka vrarë 2 ushtarë dhe 3 vullnetarë që janë bashkuar forcave ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik. Popullata e krishterë ndërkohë po vazhdon të vuaj derisa kryengritësit e shtetit islamik i kanë urdhëruar kleriket që të largohen nga manastiri i shekullit të 4-të, Mar Behnam, që gjendet afër qytetit kryesisht të banuar me të krishterë Karakosh. Militantët nuk e kanë pranuar kërkesën e klerikëve që të marrin me veti relikte që janë mbajtur në manastir. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.